πρώτο πρόγραμμα.
Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σα φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεριάνη το χάφιεδο τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη. Κι όπως το λέω έγινε, το πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους νόμισε, με φίλους πως θα κάνει. Τώρα κλαίει και οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο, τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
Παραμ, παραμ, παραμ.
Έτσι, τραγουδιστά. Αν και 13 σήμερα. Τετάρτη.
Γιατί? 13 δεν τραγουδάνε.
Δεν ξέρω τώρα. Έχει μείνει.
Όχι, φίλε, εντάξει. Θα έχουμε ένα τόνο. Δεν θα είναι
θα κάθε, ένα τόνο κάθε μέρα γιορτή.
Δεν θα είναι κάθε μέρα γιορτή.
Ναι.
Αλλά το τραγούδι, έστω και στο τέμπο του.
Ναι.
Θα είναι εδώ. Λοιπόν. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση να έχουμε. Να αρχίσουμε από καμία ευχάριστη είδηση.
Έχουμε.
Ο Έλον Μάσκ.
Υπουργός. Υπερυπουργός, θα έλεγα.
Βέβαια, να πούμε στα γατάκια στους Αμερικάνους τώρα που αρχίζει τώρα η διεθνής κοινότητα και λέει μα ο Τραμπ έκανε υπερυπουργό να μετράει την αποτελεσματικότητα. Όταν αυτά τα έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου που
να
είχε βάλει τότε το Θόδωρο Πάγκαλο. Θυμάσαι ότι κάθε εβδομάδα είχε ο Θόδωρος Πάγκαλος στους φακέλους ο μπλε και ο κόκκινος.
Έτσι.
Κόκκινο για όποιον υπουργό
ήτανε,
θα έκανε σαλάτα.
Ναι.
Μπλε για όποιον πήγαινε. Δεν είχε βάλει πράσινο παρότι θα ήταν πιο κοντά στο
κόμμα. Δεν θα έπρεπε κίτρινο και κόκκινο σαν τις κάρτες. Τέλος πάντων.
Ναι, ναι,
ο χρωματισμός.
Είχε κόκκινο για όποιον τα έκανε σαλάτα.
Mm.
Βυσσινή μάλλον για όποιον τα έκανε πολύ
χάλια.
Και το μπλε προφανώς ήταν, ξέρεις, η προαγωγή ότι.
Πας καλά.
Πας καλά. Όταν λοιπόν αυτά τα έκανε η κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου που είχαν πέσει πόλοι,
πέσαν να το φάτε.
Τώρα τα ανακάλυψαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τη χρονοκαθυστέρηση που ανακαλύπτουν τις πρωτιές τις ελληνικές ως γνωστόν.
Οι Αμερικάνοι εισάγουν και ένα νεωτερισμό τον οποίο τον ακούμε γενικά. Ποιο? Ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι μετά από μήνες ή χρόνια έρχονται και αλλού.
Ποιον?
Πλέον οι επιχειρηματίες δεν έχουν επιρροή σε πολιτικούς, μπαίνουν οι ίδιοι.
Μπαίνουν οι ίδιοι, ναι.
Σου λέει θα πάω τώρα να έχω τον Τάδουλα και το Δίνουλα και τον αυτό και δώσε
εσύ,
και πάρε και αυτά.
Ο Τραμπ είναι
μπαίνω ο ίδιος, συντονίζω το κυβερνητικό έργο.
Είναι έξω.
Και καθαρίζω.
Πάει στο χορτασμένο. Δηλαδή, όταν πας στον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου.
Ναι, του πλανήτη.
Και επίσης μπαίνει μαζί του και θα τα συζητήσουμε βέβαια και με την ειδική εδώ πέρα της εκπομπής. Τη διευθύντρια
τη
των διεθνών σχέσεων.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά όταν βάζεις τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου.
Ναι.
Και είναι και ο άλλος ο πολυδισεκατομμυριούχος που ήταν ισοκομματικός αντίπαλος του Τραμπ και επίσης τον διορίζει. Ο χορτασμένος τι να πάει να φάει?
Εντάξει,
δηλαδή,
ναι.
Θα του πούνε του Έλλον πάρε μια μίζα με ένα εκατομμύριο και θα σου πει. Σε άλλες χώρες αυτά γίνονται. Γιατί ο άλλος μπαίνει φτωχός και βγαίνει τσεπάτος. Ο τσεπάτος, πιο τσεπάτος θα βγει?
Αυτός τώρα που με ένα μήνυμά του στο X, ας πούμε, που δεν μπορώ να το πω πλέον.
X.
Μπορεί να ανεβοκατεβάσει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή να το bitcoin ή ξέρω εγώ τι. Τι να του πεις τώρα, τι μίζα τώρα. Σωστό είναι αυτό.
Επίσης,
okay, το ακούω.
Λένε, διόρισε Υπουργό Εθνικής Άμυνας ένα σχολιαστή του Fox News. Και πάλι έχω να πω. Όταν εμείς γατάκια Αμερικάνοι.
Ο Γιώργος ο Αυτιάς.
Όχι.
Α, όχι.
Ποιον είχαμε Εθνικής Άμυνας και ήταν δημοσιογράφος?
Τι είχαμε Εθνικής Άμυνας και δημοσιογράφος?
Ναι.
Θύμισέ μου. Τι.
Ήταν παρουσιαστής στον Αντένα.
Ο Αντιεργής Δημόπουλος.
Όχι.
Ποιος, ο Αρνιακός έγινε υπουργός άμυνας? Πες μου το πραγματικά, θα πεθάνω.
Συνεχίζει τη δημοσιογραφική του καριέρα.
ο Γιώργος Ελιάκας.
Ο Παναγιωτόπουλος.
Α, ναι ρε φίλε, ναι. Στο κόντρα σκίζει.
Όταν έγινε υπουργός Εθνικής Άμυνας, προερχόμενος από τη δημοσιογραφία, όλοι το βρήκαμε φυσιολογικό. Τώρα που ο Τραμπ έκανε κάποιον ο οποίος προέρχεται από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και έγινε σχολιαστής, ενοχλεί τον κόσμο.
Γιατί ο Ναύαρχος δεν ήταν εξ απορρίτων εν δυνάμει πρωθυπουργού?
Ναι, εγώ λέω ότι εμείς κάναμε και υπουργό Εθνικής Άμυνας δημοσιογράφου.
Έχουμε ανοίξει διαδρόμου.
Μην θυμίσω τον Σπύλιο Σπυλιωτόπουλο, ο οποίος τον είχε πάρει τηλέφωνο ένας έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και του λέει: με στέλνει ο υπουργός της Κύπρου Εθνικής Άμυνας. Του λείπουν 3 χιλιάρικα, δεν είχε μας τη φάση.
Α, ναι, βέβαια.
Που έστειλε το φακελάκι κάτω σε έναν τύπο που έρνωσε με ένα μάξι και λέει: με πήρε τηλέφωνο, θέλει 3 χιλιάρικα. Πες στο παιδί να περάσει να τα πάρει.
Τι, είμαστε με τον Τραμπ πλέον, έτσι. Δηλαδή,
εγώ βλέπω ότι μας αντιγράφει.
Ναι.
Δηλαδή έχει πάρει. Και επίσης όλοι αυτοί που λέγανε ότι άμα βγει ο Τραμπ θα είναι φιλοτουρκικό κτλ. Πρώτη τοποθέτηση ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι κόκκινο πανί για τους Τούρκους.
Ναι, δεν υπάρχουν χαμόγελα στην Τουρκία γενικά. Χαμόγελα στο Ισραήλ πολλά. Στην Τουρκία έχουμε ένα μουτράκι κάτι.
Αυτά να τα θυμίζουμε απλά στον κόσμο που σοκάρεται, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μνήμη ατικόψαρου εδώ πέρα.
Πάλι το ατικόψαρο.
Εντάξει, επειδή μοιάζει με το χρυσόψαρο.
Αυτό τρώγεται.
Γιατί δεν βρήκα, δεν κατάφερα να βρω. Εντάξει, το χρυσόψαρο όχι ρε εσύ. Το χρυσόψαρο με τεκίλα.
Πού, στην Κίνα, εκεί που τρως κατσαρίδες και τα λογάκια της Παναγίας.
Ναι, εκεί γίνεται σουπίτσα, αλλά και στο Μεξικό μαζί με τεκίλα το χρυσόψαρο αρκεί να είναι μικρό, να μην σου κολλήσει το λαιμό.
Πας στο Μεξικό τώρα, φας χρυσόψαρο.
Χρυσόψαρο με την τεκίλα.
Λοιπόν,
δεν ξέρεις,
αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα, αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα από τη δισογραφία, είναι αυτή η ιστορία, ρε φίλε, με το βρεφονιπιακό σταθμό στο Χολαργό. Που πήγε ο παππούς και πήρε άλλο παιδί.
Αυτό.
Δηλαδή, με σκορ, ένα λεπτό.
Η νηπιαγωγός δίνει ένα παιδί. Ο παππούς δέχεται ένα παιδί σαν να είναι.
Η νηπιαγωγός, πες, είδε ο παππούς, μοιάζαν τα ρούχα, κάνει δείξει. Ο παππούς που είναι τώρα η κόρη ή ο γιος που στέλνει τον παππού να πάρει το παιδί.
Κάτσε, υπάρχει.
Το συγκεκριμένο παππού που είδε το παιδί και πήρε ένα άλλο παιδί. Πραγματικά. Και κοίτα, μετά λέει σάστησε.
Μπορεί να υπάρχει και ένα πρόβλημα υγείας που να είναι στα πρόθυρα άνοιας. Να μην γνωρίζει. Ας πάρουμε και αυτές τις εκδοχές.
Εντάξει ρε φίλε, αν είναι στα... Επίσης, αν είναι στα πρόθυρα άνοιας, επειδή την ξέρω την, ναι, την ασθένεια πάρα πολύ καλά.
Σίγουρα είναι από τις τρελές περιπτώσεις.
Άμα είσαι στα πρώτα στάδια, δεν παθαίνεις τέτοιο τόσο πολύ κλακάς. Άμα είσαι στα τελευταία, δεν εμπιστεύεσαι να τον στέλνεις να πάρει το παιδί από τον...
Συμφωνώ, απλά ποτέ δηλαδή δεν ξέρεις το τι έχει.
Ναι,
γίνει.
Αλλά το είδαμε και αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί. Το είδαμε και αυτό, παρελήφθη το παιδί, πήγε η μαμά μετά, πού είναι το παιδί μου. Δεν της είπαν έχουμε ένα άλλο, πάρτε το μέχρι να φέρουμε το δικό σας. Της καθησυχάσανε, λέει, μην πάτε στην αστυνομία, θα το φέρουμε το δικό σας, έγινε ένα μαναφούκι. Τέλος πάντων, επεστράφει το παιδί σο και αυλαβές, ευτυχώς.
Έχουμε και λέμε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος με Γιώργο Πίκουλο
και Στέλιο Βραδέλη.
Στα μικρόφωνα με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Παναγνίδου στα ωραία τραγούδια, σήμερα υποψιάζουμε θα κάνει την επανάστασή της, δεν θα βάλει Γιώργο Νταλάρα.
Μπα, είναι δεν μια νομίζω μέρα ότι την κρατάει και το κεφάλι της, θα βάλει.
Δεν νομίζω, σήμερα δεν έχει φόβο.
Και βέβαια επικοινωνία.
Τρόπος επικοινωνίας. Μέσω Viber λοιπόν, εύκολος τρόπος. Όσοι δεν έχετε, όσοι έχετε μάλλον την εφαρμογή Viber στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας και δεν έχετε ακόμα συντονιστεί με το πρώτο πρόγραμμα, στην αναζήτηση γράφετε πρώτο κενό πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες και μας βρίσκετε. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα μας βρείτε, μας αποθηκεύετε και μας στέλνετε ελεύθερα όποιο μήνυμα θέλετε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ωραίες φωτογραφίες, δόξα δράμας και ξερό ψωμί. Πρώτο μήνυμα που πήραμε από το φίλο μας τον Γιώργο.
Θαύμα.
Τώρα λοιπόν, τα μηνύματα και... είναι δωρεάν, λέμε ό,τι μας κατέβει.
Έτσι, έτσι.
Αυτό.
Πριν πάμε στο τραγουδάκι μας και στην αγαπημένη μας συνήθεια την Έλενα Λεμπίζου, έχω να πω κάτι. Χθες έγινε γνωστό ότι δεν τα κατάφερε η Γαριφαλιά από την Πάτρα. Δεν μίλησα, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτή την κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα την ήξερα πολύ καλά. Δούλευε στα Τριζόνια, σε ταβέρνα, πολλά τελευταία χρόνια, ένα πολύ ταλαιπωρημένο κορίτσι. Ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά είχε πάθει ένα πολύ μεγάλο σοκ πριν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 4-5 χρόνια, όπου ο σύντροφός της, που ήταν πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, έφυγε ξαφνικά από καρδιακό επεισόδιο. Ένα νέο παιδί, δεν ήταν πάνω από 35 χρονών, 38, κάπου εκεί τέλος πάντων, αν κάνω λάθος συγχωρέστε με, θα είναι για πολύ λίγο. Και έπαθε αυτό το κοριτσάκι πολύ μεγάλη κατάθλιψη, πολύ μεγάλη έτσι, κατέρευσε. Για αρκετό καιρό ήταν ντυμένη στα μαύρα και τα λοιπά. Και ένα κορίτσι με πάρα πολύ φωτεινό χαμόγελο και πολύ έτσι έξω καρδιά χλώμιασε για πολύ καιρό. Δηλαδή και το επόμενο καλοκαίρι που την έβλεπα εγώ, γιατί ήταν εκεί σερβιτόρα σε μία από τις ταβέρνες του νησιού, Λοιπόν, και η κατάληξή της ήταν αυτή με αυτό τον αλήτη, με αυτό το μίασμα της κοινωνίας, με αυτόν τον τύπο ο οποίος δεν βρίσκω λόγο να υπάρχει.
Είναι ένας από τους πολλούς νταΐδες που δυστυχώς κυκλοφορούν, ναι, ελεύθεροι.
Ένα κοριτσάκι, μη μου ξέρεις, ένα που δεν ήταν ιδιαίτερα εύσομη, ιδιαίτερα ψηλή πολύ, ένα, φαντάσου τώρα τι να πω. Και η ζωή της επιφύλαξε αυτή την πολύ πολύ άδικη κατάληξη.
Και να πούμε ότι...
Μια ζωή πολύ πολύ πικρή για αυτό το κορίτσι και πολύ πολύ κρίμα. Ευτυχώς θα συναντήσει το βασιλάκι της απάνω, που ήταν πάρα πολύ αγαπημένη με τον σύντροφό της. Είναι το μόνο ευτυχώς, πιστεύω, και για εκείνη θα είναι έτσι. Αυτά.
Ο 49χρονος, να πούμε ότι την έσπρωξε, χτύπησε πολύ.
Την κλώτσε στο κεφάλι.
Γιατί απλά ζήτησε να χωρίσουν.
Ναι.
Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι κακομαθημένος σε βαθμό εγκλήματος από το σπίτι του. Εγώ αυτό βλέπω. Πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ξέρει να συμπεριφερθεί και πολλά ξεκινάνε από το σπίτι. Βλέπω, παρακολουθώντας την... πολλές υποθέσεις γυναικοκτονίας, βλέπω αρκετές οικογένειες δυστυχώς να δικαιολογούν τους γιους τους, γιατί οι περισσότεροι
τι να πω, ρε φίλε, εντάξει,
για αυτό που έχουν κάνει προσπαθούν να βρουν μια δικαιολογία,
εντάξει,
και από εκεί ξεκινάει η όλη αρρώστια.
Τέλος πάντων, και μένω και στο γεγονός ότι ακούγονται διάφορα ότι δεν ζήτησε βοήθεια, ότι είχε και άλλες φορές που είχε τέτοια συμπτώματα έτσι άγρια με αυτό το σύντροφό της και τα λοιπά. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο να ζητάς βοήθεια ή να μην ζητάς, ή ο άλλος να έρχεται και να σε παρακαλάει και σε χίλια συγγνώμη και δεν ξέρω τώρα όλα αυτά. Άμα δεν είσαι μέσα στην ιστορία δεν μπορείς να ξέρεις. Η κατάληξη είναι τραγική, ότι ένα φωτεινό πλάσμα έφυγε από τη ζωή τόσο άγουρα, τόσο άδικα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και να πάμε στην Έλενα.
Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχόντο πουλάνε. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα από το πουλά μου στις ταβέρνα στη γωνιά για σένα πίνω, για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύμω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα μ' αγαζώ. Πίσω με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα γυμάτια, και μη μου κάνεις την καρδούλα μου κομμάτια. Με μια ματιά σου σαν μου ρίχνεις
Ήρθε η ώρα λοιπόν.
Σφαγέα των τραγουδιών, φίλε. Νίκο Ψωμιάδη. Δεν σέβεται του καλλιτέχνε τίποτα.
Στο τέλο ήταν. Τώρα 15 δεύτερα μέναν. Ναι.
Εντάξει.
Θα παίξουμε και Πουλόπουλο μα ζητάει από χθε ο φίλο μα ο Βασίλη.
Θα παίξουμε, βεβαίω.
Είναι από του αγαπημένου μα.
Το. Ποιο να παίξουμε. Θα δούμε ό,τι τώρα θέλει. Να μα πει.
Ό,τι τραβήξει.
Λοιπόν, πάμε για ύπνο Κατερίνα. Το αγαπημένο μα να παίξουμε, νομίζω, με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
Πάμε να συναντήσουμε τη διευθύντρια των διεθνών επαφών σχέσεων.
Της εκπομπής.
Και μετά τα πάντα.
Τη διευθύντρια. Το μάτι της εκπομπής στο εξωτερικό. Ναι. Έλα, Έλενα.
Εκπομπή, σωστά το θέσατε.
Ναι, της εκπομπής.
Να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ναι,
βέβαια, της εκπομπής. Να πούμε πριν ξεκινήσεις και θα πούμε, πάμε και μετά το αυτό, γιατί να έχουμε και λίγο σε αγωνία τους ακροατές. Να σου, δεν ξέρω αν το έμαθες, Έλενα, είναι μια πολύ έτσι. Στενάχωρη είδηση για την πολιτική σκηνή. Είπε bye-bye στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αντώναρος. Δεν είναι. Είναι μια εξέλιξη η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποτέ αριστερός.
Ναι.
Δεν έχει σχέση με ΣΥΡΙΖΑ της Λαμογιάς.
Ναι.
Ήταν
ότι ήμουν καραμαλικός.
Η αριστερή πλευρά της καραμαλικής δεξιάς.
Της δεξιάς.
Και μετά ήρθαν και τρία πουλάκια και τα λοιπά.
Και για το ΣΥΡΙΖΑ έχω να πω το κλασικό, κλισέ αλλά ισχύει, μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Αυτό.
Έλα,
και το κλείνω.
Αν άκουσες από την αρχή την εισαγωγή μας, αλλά είπαμε ότι πολλά πράγματα που κάνει ο Τραμπ και τώρα συζητούνται, εμείς τα έχουμε εφαρμόσει σε αυτή τη χώρα 15, 20, 30 χρόνια πιο μπροστά.
Με υπερυπουργούς, Γιώργο Παπανδρέου και τα λοιπά.
Με Θόδωρο Πάγκαλο, με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο από τη δημοσιογραφία στη Εθνική Άμυνα.
Ναι, ναι, ναι.
Με. Και πολύ θυμούνται και Τέρενς Κουίκ, υπουργό εξωτερικών.
Αυτά είναι.
Όχι, αναπληρωτής τότε.
Έχετε κάποιο δίκιο σε αυτό που λέτε, ναι. Μπορεί να γίνει ο παραλληλισμός κάπως.
Ναι, εμείς τα έχουμε κάνει.
Αφού τα βάζουμε στα μέτρα μας, δεν λέμε τώρα.
Αυτό ναι. Όλα, τα πάντα.
Πώς τον βλέπεις υπερυπουργό των Έλλων?
Λοιπόν, είναι μια. Να αναλύσουμε λίγο αυτή την περίπτωση.
Να ξαπλώσω. Θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά μου χρόνια ή θα πάμε από το τώρα. Ή από το τώρα.
Λοιπόν, ναι, βολέψω όπως θέλεις, γιατί...
Το 72 γεννήθηκα. Γενάρης ήταν φαρό.
Πολύ καλή χρονιά.
Την ίδια μέρα με το Σάκη Ρουβά, να ξέρεις. Ακριβώς την ίδια μέρα.
Ωραία, σημαντική ημερομηνία.
Και χρονολογία.
Την ίδια σου λέω, ακριβώς. Δύο θαύματα, ένα στην Κέρκυρα, ένα στο Μητέρα.
Αν νόμιζα ότι σας μπερδέψανε και έγινε και αλλαγή μωρών.
Όχι, σαν το παππού που πήρε το άλλο το παιδί. Λοιπόν, δεν θα προλάβει να πει τίποτα, θα πάμε για
τίποτα. Πες μας εσύ, Έλενα, όσο προλάβεις.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια άτυπη θέση, με την έννοια ότι είναι περισσότερο σαν σύμβουλος, που σημαίνει ότι θα μπορεί κανονικά να συνεχίσει και την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Mm. Έτσι, στον όμιλό του να είναι επικεφαλής, να συνεχίσει και τα λοιπά. Δημιουργεί διάφορα ζητήματα ή ερωτήματα ενδεχομένως αυτό, αλλά ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Ο ίδιος είναι μαζί στο ίδιο, ας το πούμε, Υπουργείο με τον άλλο δισεκατομμυρίουχο Σουάμι, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές και θεωρούνταν και αυτός ένα από τα αστέρια των Ρεπουμπλικανών.
Μεγάλη ψυχή πάντως ο Ντόναλντ. Έχει βγάλει διάφορους που ήταν αντίπαλοι του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, άλλον δεν έχει βάλει. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον.
Ο J.D. Vance τον έβριζε τον
Αλή,
ήταν ο Χίτλερ.
Τώρα μιλάμε πριν πολλά χρόνια.
Εσένα μια φορά μας ευρύσουν, δεν το θυμάσαι μετά?
Άλλο.
Όχι, γιατί ξεχνάει, παιδί μου, δεν κρατάει κακία η κοπέλα. Να σου πω, ναι. Ωραία, break, πάμε τίτλους ειδήσεων. Okay.
Αλλά θα πούμε, ναι, αμέσως.
Αμέσως.
Επανερχόμαστε. Λοιπόν, Έλενα, ναι. Λεβίζου εδώ μαζί μας.
Θέση συμβούλου, λοιπόν, εκεί είχαμε μείνει.
Μαζί ναι. με τον παραλίγο δισεκατομμυρίουχο, γιατί έχει σταματήσει στα 960 εκατομμύρια
η
περιουσία του
Ραμασουάμι. Ξεφτύλα.
Ναι, ρε γάμο. Για 40 παλιοεκατομμύρια. Θα γίνει βέβαια τώρα, δεν είναι.
Εντάξει, δεν είναι νομίζω και μεγάλο ο πύχη που πρέπει να περάσει. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ήδη έχει δείξει τι προθέσει του με διάφορε δηλώσει και αναρτήσει ο Elon Musk, λέγοντα ότι, για παράδειγμα, σε μια υπηρεσία στι 492 θέσει, α πούμε, οι 400 είναι περιττέ. Για το τι θα ακολουθήσει.
Αυτά να θυμίσω επίσης τα είχε πει ο Θόδωρος Πάγκαλος τότε που κόβαμε τις ανενεργές. Δηλαδή, επιμένει στην αντιγραφή ο Μάσκ, έχει πάρει την ελληνική ιστορία και την έχουν ξεπατικώσει. Εγώ το λέω απλά για να το θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
Mm-hmm. Okay,
όταν λοιπόν, εμείς τα κάναμε αυτά. Ναι.
Λοιπόν, και το πόστο του θα είναι αυτό ακριβώς, να κάνει την κυβέρνηση, το administration, τη διακυβέρνηση γενικότερα και το δημόσιο πιο αποτελεσματικό και να ξεφορτωθεί τα περιττά έξοδα. Ακριβώς αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται.
Σφαγή τώρα, έχει να γίνει. Είναι... Okay, ναι. Και καλά κάνουν. Έχουν ένα σκασμό ομοσπονδιακές υπηρεσίες και ο Ραβασουάμι δεν θέλει FBI και το TikTok στα παιδιά, βασικές θέσεις.
Το θέμα του TikTok είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και αρκετό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί γενικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί υπάρχουν και τα θέματα ασφαλείας. Αυτό θα το δούμε. Δηλαδή, πάνω κάτω είναι αυτά που περιμέναμε, αν αναλάμβανε αυτό το πόστο ο Elon Musk. Θα δούμε τι θα σημάνει αυτό και για τους ανθρώπους που ενδεχομένως χάσουν τη δουλειά τους και για το πώς θα περιοριστούν αυτά τα έξοδα και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομηθούν από αυτές τις υπηρεσίες που δεν χρειάζονται στο αμερικανικό δημόσιο.
Σε ελεύθερους σκοπευτές στα σύνορα, έτσι όπως το βλέπω με τον Τραμπ θα πάνε. Αυτά τα λεφτά.
Ναι, επαναλάβω ότι το κόστος των μαζικών απελάσεων είναι τεράστιο. Για
και
παράδειγμα,
ο νέος υπουργός τι είπε, έδωσε το ετοιμάστε βαλίτσες από τώρα.
Ο νέος υπουργός, ο Tom Homan εννοείς, έχει κάνει και άλλη μία...
Τι γλυκιά φατσούλα είναι αυτή την είδα, τι κούκλος είναι αυτός.
Θα είναι στο αποχαιρετιστήρι εκεί κάπου στο
τι
Τέξας.
Τι σκύλος μαύρος.
Η δήλωσή του στο CBS, στην εκπομπή 60 Minutes, στην ερώτηση της δημοσιογράφου για την άποψή του, αυτή την πολιτική διαχωρισμού των οικογενειών από των γονιών από τα παιδιά, είπε ναι, βεβαίως υπάρχει λύση, να φύγουν όλοι μαζί.
Έτσι.
Απλά πράγματα.
Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, να ξέρετε.
Έκπληξη να σας πω ότι έχει προκαλέσει και ο διορισμός. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να εγκριθούν από τη Γερουσία, έτσι. Ο διορισμός του...
Την έχει, αφού την ελέγχει τη Γερουσία.
Εντάξει.
Τυπικό.
Θα το δούμε. Ότι έχει την πλειοψηφία, την έχει, ναι. Ο διορισμός του Pete Hegseth, του παρουσιαστή του Fox... Βετεράνο βεβαίως πολέμου.
Και πάλι εκεί μας αντιγράφουν, γιατί τώρα εμείς βάλαμε πάνω Παναγιωτόπουλο από παρουσιαστή μετά στο Εθνικής Άμυνας.
Έτσι.
Αυτό το κάνουμε 20 χρόνια πριν.
Γατάκια.
Ναι. Δεν υπάρχει.
Εντάξει, επειδή όμως είναι και άλλα τα μεγέθη.
ναι, αλλά τουλάχιστον αυτός...
Ναι, αυτός δεν θα πάει στο κόντρα μετά, εντάξει, πάει κάπου καλύτερα. Σωστό.
Και επειδή βεβαίως υπάρχουν και δύο σε εξέλιξη πόλεμοι, είναι μια θέση... Πολύ σημαντική.
Περίμενε, αυτός είχε και μια σχέση με το στρατό και γενικώς όσοι
αναλαμβάνουν... Είναι βετεράνος ναι. Στρατιωτικός. Εδώ, έτσι, θέλω δεν να πω έχει ότι... καμία όμως εμπειρία, ούτε σχέση με το Πεντάγωνο και τον τρόπο λειτουργίας του.
Καλά, εντάξει, περίμενε, οι περισσότεροι υπουργοί που αναλαμβάνουν, ας πούμε, Εθνικής Άμυνας, αν πάρουμε στην Ελλάδα, δεν έχει αναλαβεί στρατιωτικός.
Λοιπόν, αυτές οι...
Ο Ναύαρχος, ο Αποστολάκης θα μπορούσε, αν πήγαινε καλά ο Στέφανος.
Ναι, στη Γερμανία, ας το πάρουμε, στη Γαλλία, δεν έχει αναλάβει στρατιωτικός. Μπορεί να είναι δικηγόροι, γιατροί.
Δεν έχει αναλάβει στρατιωτικός. Έχουν αναλάβει όμως πολιτική με κάποια εμπειρία στη διακυβέρνηση.
Το εμπειρία συζητείται έτσι όπως τα έχουμε δει. Όχι για τα ελληνικά, λέω για τα υπόλοιπα, τα ευρωπαϊκά.
Το βιογραφικό, να το πούμε και έτσι, να το πούμε και έτσι. Αυτά τα ερωτήματα που θέτω εγώ δεν τα θέτω από μόνη μου. Υπάρχουν ερωτήματα και στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.
Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι.
Ναι, υπάρχουν επίσης ως παρουσιαστής του Fox. Έτσι, δεν ξέρουμε πώς θα δράσει και ποιο θα είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί.
Τι θα έβαζε από το CNN με αυτά που του
όχι,
λέγανε.
Λέω ότι ως παρουσιαστής του Fox. Έχει, είναι από το CNN σίγουρα. Έχει εκφράσει την αντίθεσή του, για παράδειγμα, στην παρουσία των γυναικών στο στράτευμα και κυρίως στις εμπόλεμες ζώνες. Έχει κάποιες έτσι κάπως κακρές θέσεις σε κάποια πράγματα. Επαναλαμβάνω, το τι θα εφαρμοστεί και το τι έχει λεχθεί είναι δύο διαφορετικά πράγματα σίγουρα. Αλλά...
Όπως ο γιος του Τραμπ έστειλε μήνυμα στο Ζελένσκι, ναι, το επίδομά σου τελειώνει σε 38 μέρες.
Ναι, ναι.
Επίσης ξεκάθαρα.
Ωραίος, ωραίος.
Υπάρχουν βέβαια και σημαντικές δηλώσεις, θα μου πείτε, απερχόμενος υπουργός εξωτερικών, αλλά του Άντονι Μπλίνκεν από τις Βρυξέλλες σήμερα, που λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε την κάθε ημέρα μέχρι την 20 Ιανουαρίου για να δώσουμε όλα τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, που έχουμε για αυτό το σκοπό, δηλαδή στην Ουκρανία.
Ναι.
Υπάρχει μια ανησυχία για αυτό. Βεβαίως και στους κόλπους του ΝΑΤΟ για το τι θα γίνει μετά. Αλλά αυτό που είναι το γενικό συμπέρασμα για τις μέχρι στιγμής, με συγχωρείτε, ανακοινώσεις του Τραμπ, είναι ότι σε όλα τα πόστα, σε όλες τις θέσεις, βάζει πιστούς του, συμμάχους και υποστηρικτές.
Εντάξει, κάπου λογικό είναι.
Πολύ περισσότερο από ό,τι το είχε κάνει στην πρώτη του θητεία, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία ότι δεν θέλει καμία αμφισβήτηση. Και το είδε αυτό ο ίδιος.
Εκεί τελευταία του θητεία θέλει να είναι πετυχημένος.
Ο ίδιος είχε πικρή εμπειρία μετά τις εκλογές του 2020. Όποιος δεν το στήριξε έχει κοπεί...
Το μαύρο το σκοτάδι.
Ακριβώς. Επίσης έχει προκαλέσει αίσθηση και ο διορισμός του Mike Huckabee, πρώην ευαγγελιστή, πρώην πάστορας, στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Όπου εκεί είχαμε και τις δηλώσεις και του Υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες περί προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη κτλ.
Σου λέει εκεί μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει, οπότε έστειλε τον πάστορα. Είναι ό,τι πιο κοντινό έχει.
Σωστό.
Εντάξει, αυτή η ανάλυση πραγματικά με βγάζει από αυτό που θέλω να πω. Αλλά,
ο Βραδέλης το κάνει. Εγώ ποτέ δεν μπαίνω σε τέτοια.
Είναι μια προσέγγιση.
Είναι μια προσέγγιση βεβαίως. Και ο ίδιος όμως ο Χάκαμπι στο παρελθόν έχει κάνει δηλώσεις ότι δεν υπάρχει αυτό το Παλαιστίνιος και ότι πρέπει να προστατευτούν τα εδάφη στο Ισραήλ.
Επίσης, για το Ρούμπιο.
Ο Ρούμπιο...
Αυτό που λέγαμε ότι θα ήταν φιλοτουρκική και τα λοιπά, οι Τούρκοι έχουν... Βγάζουν λίγο φωτιές με τον Ρούμπιο, γιατί το θεωρούν λίγο προσωπικό αντίπαλο με ό,τι είχε γίνει τα F-16.
Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Προφανώς,
γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι τα πράγματα γίνουν πολλές φορές. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο υπέρ της Τουρκίας ή, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Όμως η ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, τέλος πάντων, είναι η κυρία Κρίστη Νόεμ.
Υπουργός Εσωτερικών.
Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας.
Εσωτερικής Ασφάλειας, η κυβερνήτης τώρα στη Βόρεια Ντακότα.
Ναι, η οποία είχε στην αυτοβιογραφία της, να σας θυμίσω, ότι είχε παραδεχτεί ότι είχε σκοτώσει ένα από τα σκυλιά της, γιατί δεν...
Δεν θα εξελισσόταν, δεν μάθανε.
Ναι.
Και πρότεινε επίσης τον Biden να σκοτώσει το δικό του, γιατί είχε δαγκώσει καμιά δεκαριά ο σκύλος του Biden. Όχι, έχει μεγάλη φάρμα αυτή, είναι κανονική καουμπόισα, δεν είναι...
Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα παραλάβω ότι κοινός παρανομαστής όλων των ανθρώπων που έχει διορίσει μέχρι στιγμής, των ανθρώπων του Προέδρου, το πούμε έτσι, είναι αυτός, ότι είναι πιστή συμμαχή του. Επίσης σήμερα, εντάξει αργότερα λόγω της διαφοράς ώρας, θα γίνει η συνάντηση Biden-Trump στο Λευκό Οίκο, όπου δεν θα πάει η Μελάνια.
Ναι.
Ενώ ήθιστε και οι δύο σύζυγοι να είναι εκεί. Θα πάει ο Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι πριν από 4 χρόνια βεβαίως δεν είχε συμβεί το ίδιο. Δεν είχε προσκαλέσει τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο και ούτε είχε...
Ήταν τεταμένη τότε η ατμόσφαιρα.
Ναι, και ούτε είχε παραστεί και στην ορκομοσία. Έτσι,
εγώ να θέλω να κλείσουμε με την φοβερή ατάκα της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ξέρει ότι θα πεθάνει, είναι στα τελευταία της. Και τι έχει πει το φοβερό για τον Μπόρις Τζόνσον. Ευτυχώς όταν πεθάνω δεν θα αναλάβει να οργανώσει την κηδεία μου αυτός ο ηλίθιος. Δηλαδή πεθαίνεις και αυτό που σκέφτεσαι
δεν είναι sick. Δεν είναι sick. Φλεγματικό.
Φλεγματικό, ναι. Ας το πούμε
φλεγματικό. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, πάμε σε αυτούς που έκανε χαρούμενους
ο Τραμπ
και μιλάμε για τα κρυπτονομίσματα τα οποία περιμένανε ούτως ή άλλως. Μάλλον περιμένανε ότι αν θα εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, θα γινόταν πολύ πιο γρήγορα η εκτόξευση. Και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ένα Είναι κοντά στο κατόφλι των 90.000, 30% αύξηση μόνο το bitcoin, αλλά γενικώς μεγάλη εφορία στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Και επειδή πολλοί έχουν αρχίσει πλέον να αναρωτιούνται τι είναι αυτό, πώς μπορώ κι εγώ να. Τι μπορώ να
τώρα,
κάνω.
Τώρα, πώς μπορώ που έχει φτάσει 90.000.
Καλά, βγαίνουν πολλές, έχει πολλές ευκαιρίες. Γι' αυτό είπαμε να φιλοξενήσουμε τον κύριο Αντώνιο Αθανασίου, ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος του Ινστιτούτου Ψηφιακής Οικονομίας, για να λύσουμε διάφορες απορίες για όλους τους αρχάριους. Δηλαδή, όλοι αυτοί που ανακαλύψαμε τώρα, ακούμε ξαφνικά κρύπτο, bitcoin και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σας, χαίρετε.
Λοιπόν, αναμενόμενη η αύξηση λόγω της επικράτησης του Τραμπ, αναμενόμενη όμως και η έκρηξη των τιμών, δηλαδή το έχουν δεδομένο ότι από τη στιγμή που κέρδισε ο Τραμπ θα φύγουν τόσο ψηλά τα κρυπτονομίσματα.
Η αλήθεια είναι ότι τα κρυπτονομίσματα ήταν ένα καζάνι που έβραζε, είχαν συμπιεστεί για αρκετό καιρό και όσο υπήρχε η προεκλογική περίοδος, ενώ οι συνθήκες της οικονομίας ήταν καλές, υπήρχε μία ανησυχία για το τι τελικά θα συμβεί, γιατί αν έβγαινε η Κάμαλα Χάρις ήταν λίγο πιο, όχι τόσο φιλική να πω, όχι εχθρική ακριβώς, απλά δεν ήταν τόσο φιλική. Οπότε αυτό το καζάνι, ας πούμε, εκτονώθηκε με την εκλογή του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ είχε κάνει πολλές δηλώσεις ότι θα απολύσει τον Γκάρι Γκένσλερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Αμερική και ήταν πολύ εχθρικός προς τα κρύπτο, ότι θα απελευθερώσει τον Ρώσο, ο οποίος ήταν αυτός που είχε φτιάξει το Silk Road, ήταν μια πλατφόρμα μέσα από την οποία είχε κατηγορηθεί ότι γινόταν διακίνηση ναρκωτικών στο παρελθόν.
Ο Έλον Μάσκ, σύμβουλός του, που έχει άμεση σχέση με τα κρυπτονομίσματα.
Ναι, και πολλά άλλα, όπως ας πούμε ότι θα είναι ευνοϊκή η Αμερική ως προς το να φιλοξενεί αυτούς που κάνουν εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, ότι έλεγε μάλιστα ο Τραμπ θα παράγουμε πολύ φτηνή ενέργεια για να φέρουμε εδώ να γίνουμε η πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων, ότι γενικότερα θα διευκολύνει τους τρόπους οποιοδήποτε κρατάει κρύπτο να τα μεταφέρει εύκολα, να υπάρχει, να μπουν κάπως ας πούμε και το, θα λέγαμε στο τραπεζικό σύστημα, γιατί από, όπως είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, από 1η-1η του 25, μάλλον ας πω από Ιανουάριο του 25, οι αμερικανικές τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να κρατάνε στην κατοχή τους κρυπτονομίσματα σαν αποθεματικό. Δεν ξέρω αν αυτό περιλαμβάνει και τις συναλλαγές. Λογικά για αρχή.
Νομίζω χθες διάβασα ότι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες προχώρησε σε αγορά κρύπτο αξίας 2 δισεκατομμυρίων με σκοπό να γίνει η πρώτη Bitcoin Bank στην Αμερική. Ένα τεράστιο ποσό, 2 δισεκατομμύρια πήγαν και εξόδεψαν τώρα, ενώ υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν επενδύσει σε κρύπτο. Μόνο το Μπουτάν πήρε 1 δισεκατομμύριο, ας πούμε, σε bitcoin. Και η Ιταλία πέρασε νόμο για τη φορολόγηση με 24% πλέον τα κρύπτο, γιατί πολλοί πλέον στην Ιταλία χρησιμοποιούν τα κρύπτο και για συναλλαγές.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Οπότε ό,τι βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, σε το πολύ 5 χρόνια θα έχει έρθει και στην Ευρώπη. Συνήθως αυτό είναι το trend που υπάρχει. Και όταν ακούμε στην Αμερική, ας πούμε, να λέει ο Τραμπ ότι θα είναι στρατηγικό απόθεμα, τι σημαίνει? Όχι απαραίτητο ότι θα αγοράζει η Αμερική bitcoin, αλλά αν έχει στην κατοχή της κάποια bitcoin, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει να τα κρατάει και έπρεπε να τα πουλήσει στην αγορά. Τώρα, θεσπίζοντας το ως στρατηγικό απόθεμα, μπορεί να τα κρατάει, όπως ας πούμε έχει και άλλα στρατηγικά αποθέματα, από commodities μπορεί, ας πούμε, να κρατάει πετρέλαιο.
Πάμε λίγο στο πιο πρακτικό. Πες, ο Γιώργος και εγώ τώρα θέλουμε να πάρουμε κρυπτονομίσματα. Τι κάνουμε, δηλαδή πώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
Θέλουμε να πάρουμε 1/8 του bitcoin.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορούμε να πάρουμε ποσοστό. Δεν χρειάζεται να πάρεις ένα, δηλαδή να δώσεις 90.000. Μπορείς να βάλεις 100 ευρώ και να πάρεις 0,01, έτσι δεν είναι? Ότι μπορούμε να βάλουμε όποιο ποσό μέσα θέλουμε.
Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, όπως ας πούμε στα νομίσματα λέμε, για παράδειγμα, είναι το 1 ευρώ και μετά υποδιέρεση είναι τα cents. Mm. Έτσι και στο bitcoin. Λέμε ένα bitcoin και η υποδιέρεση είναι τα σατώσεις. 1 εκατομμύριο σατώσεις είναι ένα bitcoin. Οπότε εσύ μπορεί να θες να πάρεις 300 σατώσεις. Μπορεί να θες να πάρεις 1000 σατώσεις. Είναι υποδιέρεση. Mm. Οπότε κάποιος μπορεί όντως να πάρει τώρα.
Πώς μπορεί να πάρει.
Πώς μπορεί κάποιος. Δηλαδή θέλουμε τώρα εμείς με τον Γιώργο να πάμε να πάρουμε. Μας περισσεύουν, ας το πούμε, 100-200 ευρώ και θέλουμε να πάρουμε ένα κρυπτονόμισμα. Όχι αναγκαστικά bitcoin. Μπορούμε να δούμε κάποια άλλα έτσι που έχουν τάσεις.
Έχει προχωρήσει, αλήθεια, είναι πολύ ο χώρος από το 17. Παλιότερα το 16, το 17 και πιο πριν ήταν αρκετά δύσκολη η διαδικασία και γι' αυτό ήταν και τρομακτική και φαινόταν σε πολλούς ότι είναι απάτη. Mm. Τώρα πλέον επειδή έχει προχωρήσει και έχει εξελιχθεί πολύ και ο χώρος, έχει γίνει κάτι mainstream, είναι πολύ εύκολο ο καθένας μπορεί να ανοίξει έναν λογαριασμό, να περάσει το λεγόμενο KYC, Know Your Customer, όπως ακριβώς περνά σε μια τράπεζα, δηλαδή ταυτότητα, κάποιο χαρτί που να αποδεικνύει την διαμονή σου και κάποια άλλα στοιχεία που θα σου ζητήσουν, φωτογραφίες κτλ. Σου ανοίγουν ένα λογαριασμό, ακριβώς όπως είναι ο τραπεζικός λογαριασμός. Μπορείς να μεταφέρεις χρήματα σε ένα ανταλλακτήριο και να συναλλαχθείς, να αγοράσεις νομίσματα.
Αυτό δηλαδή όλο γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει κάπου με φυσική παρουσία ένα κατάστημα όπως έχουν τράπεζες που θα πάμε. Το κάνουμε ηλεκτρονικά, όπως κάνουμε πια και στις τράπεζες.
Με το e-banking.
Ναι. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να το κάνει κάποιος ηλεκτρονικά. Υπάρχουν και τα bitcoin ATMs, όπως είναι τα μηχανήματα, τα ATMs.
Έχω δει ένα, νομίζω, στο Χολαργό. Το έχω δει. Αγία Παρασκευή.
Στην Αγία Παρασκευή, σε μια κάθετο της Μεσογείου, έχω δει εγώ.
Ναι. Απλά να διευκρινίσω ότι αυτά τα μηχανήματα ανήκουν σε εταιρείες ιδιωτών και εννοείται ότι η τιμή που θα πάρεις πρέπει να κερδίσει και αυτός που έχει εγκαθιστήσει το μηχάνημα. Έτσι, οπότε ουσιαστικά δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να...
Ή ο πιο συμφέρον, τέλος πάντων.
Ναι.
Άρα εγώ ανοίγουμε στο ανταλλακτήριο με τον Γιώργο, κάνουμε την όλη διαδικασία. Αγοράζω εγώ κάτι που είναι άειλο. Δηλαδή, όταν λέμε κρυπτονομίσματα, δεν το πιάνω στα χέρια μου.
Βάζεις τα ωραία σου λεφτάκια.
Όπως πιάνω τα ευρώ. Θα μου πεις, βέβαια, έτσι όπως είναι η ακρίβεια, ότι και τα ευρώ άειλα πια έχουν γίνει. Αλλά, μπας περιπτώσει, τα πιάνω. Αν, ας το πούμε ότι εγώ βάζω αυτή τη στιγμή 100 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και έτσι όπως ανεβαίνουν, γίνονται σε μια εβδομάδα 150. Και θέλω να βγάλω τα 50 ευρώ το κέρδος μου. Μπορώ να τα πάρω στο χέρι, σε ευρώ.
Πολλά ανταλλακτήρια, αν μιλάμε συγκεκριμένα για τα ανταλλακτήρια, πολλά ανταλλακτήρια έχουν και κάρτες με τις οποίες μπορείς να συναλλάσσεις, να κάνεις αγορές. Οπότε εσύ έχεις κρύπτο και τη στιγμή που πας να αγοράσεις ένα προϊόν, αυτόματα το ανταλλακτήριο κάνει τη μετατροπή στην
τέτοια
τιμή σε ευρώ και αγοράζεις αυτό που θες κατευθείαν με κρύπτο, αλλά μπορείς να κάνεις και ανάληψη στην τράπεζά σου πίσω πάλι ηλεκτρονικά.
Άρα εγώ μπορώ να έχω στο ανταλλακτήριο το λογαριασμό μου σε κρύπτο, να το συνδέσω με το λογαριασμό μου στην Ελλάδα και μετά με την κάρτα που έχω του ATM από την Χ τράπεζα να πάρω τα χρήματα μέσα που θέλω.
Ναι,
αυτό είναι δηλαδή και το ποσό ουσιαστικά που φορολογεί η Ιταλία και θέλει να φορολογήσει και ο κύριος Χατζηδάκης στην Ελλάδα, πόσο άκουσα, με 15%.
Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί αν μιλάμε για μεγάλα ποσά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για το πώς το φορολογούνται το κρύπτο.
Ναι, υπάρχει μια σκέψη, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τρόπος που κάποιος, αν θέλει, να μάθει τα βασικά. Δηλαδή, είμαι τελείως αρχάριος. Τι κάνω για να μάθω, να μην. Υπάρχει έτσι κάποιος φορέας που μπορεί κάτι να μάθει στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Οικονομίας ή κάτι άλλο που μπορεί κάποιος να μάθει. Πώς ανοίγω λογαριασμό, πώς παίρνω τα λεφτά, πώς αγοράζω, πώς πουλάω. Γιατί αυτό νομίζω έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Μου θυμίζει πώς ήταν οι ροζ σελίδες του χρηματιστηρίου, Γιώργο, που ήμασταν τα καλοκαίρια, κάπως έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι ακόμα ο χώρος αρκετά άγουρος, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σκεφτείτε ότι και στο ίντερνετ το ίδιο πράγμα έχει γίνει. Δηλαδή, πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να οριμάσει στο ίντερνετ, το ίδιο είναι και στα κρυπτονομίσματα. Οπότε γενικότερα κάποιο θα πρέπει να βρει τρόπους να αποκτήσει γνώσεις και να κινείται με ασφάλεια σε αυτό το χώρο, γιατί σίγουρα όταν υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες είναι και πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το χώρο. Είναι πολύ εύκολο να πέσει θύμα απάτης, οπότε...
Άρα αν θέλουμε να εκπαιδευτούμε ή να μάθουμε κάτι περισσότερο πέρα από το ίντερνετ και σε αμφιβόλου έτσι ποιότητας... σελίδες ή κανάλια, τι λύση υπάρχει?
Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή εμείς
Χάσαμε την επικοινωνία. Όχι, δεν ακούστηκε καλά γιατί χάθηκε λίγο η επικοινωνία. Κάνει κάποιες διακοπές.
Εμείς αυτή τη στιγμή στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Οικονομίας. Ακούτε?
Ναι, ναι, ακούμε τώρα. Ναι.
Κάνει κάποιες διακοπές. Για πάμε.
Ακούτε?
Ναι, ναι, τώρα ναι. Ακούμε, ναι. Στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Οικονομίας.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή εμείς το οποίο είναι και πιστοποιημένο, έχει πιστοποιήσει από το Υπουργείο CPD, είναι διεθνής πιστοποίηση αυτή, το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο. Έχουμε φτιάξει ουσιαστικά δύο διαφορετικά, ας πούμε, προϊόντα, μαθήματα, σεμινάρια. Το ένα είναι το ετήσιο, που είναι για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί να μάθει πολλά πράγματα για το χώρο. Υπάρχει όμως και για τους αρχαρίους κάτι που βγάλαμε τώρα, επειδή είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις πάνω στο θέμα, δηλαδή πώς ξεκινάει κάποιος, τα βασικά τι πρέπει να μάθει, πώς θα κινείται με ασφάλεια, πώς κινούνται πάνω κάτω οι κύκλοι της αγοράς. Γιατί όπως σχολιάστηκε εσείς, τώρα θα αγοράσεις BTC που έτρεξε στις $90,000. Όλες αυτές τις απορίες και όλες αυτές τις πολύ πρακτικές γνώσεις για να ξεκινήσει κάποιος και να νιώσει μια ασφάλεια στο χώρο, να μην νιώθει εκτεθειμένος και να είναι δύσκολο να πέσει τη μαπά της, τις έχουμε οργανώσει σε ένα αρκετά μικρό σεμινάριο, 15-18 ώρων, όπου κάποιος θα μάθει από το πώς ανοίγει πορτοφόλι.
Ωραία, με ποιο τρόπο κάποιος μπορεί να μάθει, πού βρίσκει αυτές τις πληροφορίες?
Αυτό που λέμε το self-custody.
Πού βρίσκει αυτές τις πληροφορίες?
Η σελίδα είναι indifi.gr.
Και εκεί πέρα υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας.
Στη σελίδα indifi.gr. Το indifi είναι από τα αρχικά. Ναι, ναι. Από τα αρχικά Institute of Digital Finance.
Indifi.gr.
Και εκεί μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα, τις πληροφορίες.
Και να μάθουμε τουλάχιστον. Ναι, γιατί τώρα έγινε της μόδας όπου παντού το συζητάνε. Τουλάχιστον να είμαστε λίγο πιο ενημερωμένοι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασίου. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε.
Σίγουρα, γιατί για πολλές άλλες φορές.
Δεν στερεύει αυτή η γνώση.
Τώρα ξεκινάει.
Λοιπόν, και πάμε στα αθλητικά μας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
Μεγάλες νίκες. Αγχωτικές, αλλά μεγάλες στο μπάσκετ.
Μεγάλες. Εντάξει, δεινοπάθησαν. Είναι αλήθεια και φάνηκε ότι αυτό το.
Με και την τελευταία επίθεση της Βιλερμπάν, εκεί με το 94-92, λες άμα θα πάνε για τρίποντο, αυτοί πήγαν να το ισοφαρίσουν.
Κοίταξε, καλά έγινε το αιώνιο δίλημα, είπα για τρίποντα, είπα για δίποντα, εντάξει δεν έχει σημασία. Αλλά σημασία είναι ότι είχαν αδειάσει φαίνεται από το τέρμπι, το μεταξύ τους τέρμπι και οι δύο. Είναι κουρασμένοι μεν, αλλά την είδαν και κάπως ότι ξέρεις το γήπεδό μας, εμείς αυτούς θα τους νικήσουμε. Και κάπου την πάτησαν και οι δύο και έτρεχαν τελευταία στιγμή.
Πήγαν να την πατήσουν.
Ναι, την πάτησαν αρχικά και τελευταία στιγμή το γύρισαν. Και πήραν την νίκη ο Ολυμπιακός στη Βιλερμπάν 94-92 και ο Παναθηναϊκός στη Μακάμπη που πέρσι έχασε δύο φορές την κανονική περίοδο από τη Μακάμπη, 93-87. Συνολικά πέρσι έχασε σε 7 αγώνες, 4 μάτσο ο Παναθηναϊκός από τη Μακάμπη, αλλά πήρε τα 3 πιο σημαντικά για να πάει στο Final Four. Έτσι για να το αναφέρω. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός, στην πέμπτη ο Ολυμπιακός από 6 νίκες. Και αύριο ο Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική πάει στο Βελιγράδι να παίξει με τη Μακάμπη. Και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός ήδη είχε αναχωρήσει για την
Βίρτους.
Ιταλία. Θα την μεταδίσει ακριβώς στην Μπολόνια.
Μάλιστα. Και αύριο βέβαια το μεγάλο μάτς, έτσι. Θα τα πούμε και αύριο.
Και αύριο είναι σε ρυθμό, ναι, σε ρυθμό εθνικής είμαστε όλοι, γιατί είναι λογικό. Αυτό το παιχνίδι.
Σήμερα, μιλώντας για μπάσκετ, έχουμε και Champions League ΑΕΚ με την Ρίγα.
Σωστά. Με τη Ρίγα στις 7:30. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και τον Μαρούσι. Αρχικά ο ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία με τη Ζολνόκη στις 7. Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, μέσα απευθείας μετάδοση από την ΕΤ3, το Μαρούσι με την Σπύρου ή αν θέλετε Σαρλερουά. Χθες ο Ολυμπιακός νίκησε και την Πρίμορα Τσκότορ. 18-9 Champions League του Πόλο, τέταρτη αγωνιστική.
Και στο βόλεϊ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σήμερα κρίσιμοι αγώνες. Θέλουν νομίζω κάθε μία από δύο σετ για να προκριθούν στην επόμενη φάση.
Για να προκριθούν στην επόμενη φάση, να πούμε ότι έχασε και ο Άρης, αλλά και ο Κολοσσός από την Καρσία και ο Άρης από το Αμβούργο και μάλιστα έτσι βαριές ήττες. Γνώρισαν ο Άρης για το Euro Cup και ο Κολοσσός για το Basketball Champions League.
Ωραία, θαύμα.
Οπότε αύριο θα έχουμε τα περισσότερα για την εθνική ομάδα.
Αύριο είναι εθνική ομάδα.
Αύριο θα πούμε δεκάδες, θα πούμε κόσμο. Έχουν φύγει
με
πάνω από 60.
Με απώλειες έρχονται οι άλλοι.
Ναι, πολλές. Πάνω από 60.000. Πάνω από 60.000 κόσμος αναμένεται. Ελπίζουμε να μην.
Είναι καιρός να τους βοηθήσουν.
Ναι, μωρέ, γιατί δεν έχουμε και. Ο Καλατράβας δεν είναι πολύ ζωηρός.
Ξέρεις να βάλει
ζωηρός.
Ένα τεντόπανο από πάνω.
Μια χαρά είναι ο Καλατράβας εκεί. Γιατί βοηθάει δηλαδή και αυτοί που είναι στο κάτω διάζωμα. Αλλά τώρα, άμα έχει κρύο, είναι και το Ολυμπιακό Στάδιο είναι λίγο παγωμένο γήπεδο, ξέρεις.
Εντάξει, άμα έχει 60.000 κόσμο, φίλε, θα σταθεί 3.500 Άγγλοι, έτσι, να πούμε, επίσης.
Ναι, περίπου 4.000.
Θαύμα. Λοιπόν, τι αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Γεια σας, παιδιά.
Και βέβαια έρχεται η ώρα που όλοι περιμένετε, μέσω με μία μουσική ανάσα πρώτα. Θα καλωσορίσουμε εδώ στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος.
Ανάμεσα θα παίζω James Bond, γι' αυτό έβαλε στο θεαχόταν ο Νιάκας.
Μιλάμε για το Ραφάλ της ενημέρωσης.
Άκουσα χθες ένα καλό.
Ναι.
Θα το κλέψω. Ο Γρηγόρης ο Γρήγορος.
Εντάξει. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now.